got me whipping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. And I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues. The salt sea air, your wind blown hair, reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who flowing through me like a stream. Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song. And I got a feeling that I've seen the last of you. Janeiro blues. Rio de Janeiro blues.
Λοιπόν, είδατε τι ωραία σας καλωσορίζουμε με τύμπανα και κρουστά. Μπόσα νόβα μου λέει ο Νίκος Τσιμπλάκης, εγώ ευθύνη δεν φέρω, καθώς δεν το έχω πολύ με την μουσική. Καλή σας ημέρα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, 9 και 15, πλησιάζει η ώρα αυτό το πρωινό Παρασκευής, 11 Ιουνίου σήμερα. Εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 10 παρέ, η αρετή μπήτα στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Τσιμπλάκης, τον ακούσατε ήδη. Απέναντί μου έχει τη ρύθμιση των ήχων. Γεωργία Σκιτζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο αναμένει τα τηλεφωνήματά σας. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε, ακόμα και για μία καλημέρα. Τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, γράφετε πρώτο ένα κενό, αφήνετε το μήνυμά σας στη συνέχεια και το στέλνετε στο 54160. Έτσι, η επικοινωνία μας γίνεται πιο αμφίδρομη. Δηλαδή, σε πραγματικό χρόνο βλέπω τα μηνύματά σας εδώ μέσα από το στούντιο. Και βεβαίως να θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τη σελίδα μας www.r.gr. Εκεί κάπου κάνετε ένα 2, 3, 4 scroll down κάτω-κάτω, θα μας βρείτε. Βλέπετε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, κλικάρετε και μας ακούτε ζωντανά ενώσο κάνετε την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε που τα έχουμε όλα, υπάρχει μια ανησυχία γενικώς, υπάρχει μια σύγχυση γενικώς, υπάρχει μια κούραση γενικώς. Δεν έχουμε και σύμμαχο τον καιρό με αυτά τα τερτύπια, τα κρύο-ζέστη. Το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης βρίσκεται ήδη εδώ, πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας σε όλη τη χώρα. Άστατος ο καιρός και σήμερα, κακός ο καιρός και σήμερα, με καταιγίδες, με χαλάζι στην Θεσσαλονίκη, με ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους. Και χθες είχαμε αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και μάλιστα σε κάποιες από αυτές είχαμε και επιπλέον προβλήματα, χρειάστηκε δηλαδή να επέμβει πυροσβεστική για άντληση υδάτων. Τι είναι αυτό όμως που περιμένουμε? Ένα Σαββατοκύριακο περιμένουμε. Μήπως πάμε και λίγο στη θάλασσα, μήπως πάρουμε έτσι μεγάλες ανάσες κοντά στην θάλασσα, αλλά δεν το βλέπω για αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και τις αλλαγές από αύριο μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον κύριο Χαρδαλιά. Τι αλλάζει από αύριο? Έχουμε άρση κάποιων μέτρων. Από αύριο λοιπόν, Σάββατο 12 Ιουνίου, η απαγόρευση της κυκλοφορίας επεκτείνεται κατά μία ώρα, δηλαδή θα ξεκινά στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί μέχρι τις 5 το πρωί. Τώρα, επίσης, από το Σάββατο, από αύριο 12 Ιουνίου, θα επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, εκεί δηλαδή όπου φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Θα γράφετε λίγο τώρα αυτά. Ένα επίσης από τα θετικά είναι ότι από αύριο Σάββατο αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος, θεάματος. Δηλαδή ήταν στο 50% η πληρότητα έως τώρα, από αύριο Σάββατο πάει στο 75% για παράδειγμα σε ένα θέατρο. Έχουμε και κάποια άλλα νέα. Αυτά έχουν να κάνουν με γάμους, με υπηρεσίες catering, δεξιώσεων κτλ. Το όριο των ατόμων αυξάνεται από 100 σε 300. Αυτό είναι καλό γιατί πολλοί ανέμεναν, γιατί είχαν κανονίσει γάμους, εκδηλώσεις, βαφτίσια και δεν ξέρανε τι ακριβώς να κάνουν. Παρόλα αυτά, επί του παρόντος τουλάχιστον, ναι, θα υπάρχει μουσική στους χώρους αυτούς, αλλά απαγορεύεται ο χορός. Θα είναι όλοι καθήμενοι. Της τάβλας θα γίνει ο γάμος και το βαφτίσι. Έχουμε να έχει ανοίξει και ο εμβολιασμός για τους νέους, για τα μικράκια, τα 25-29 ετών. Μέχρι τώρα τα πράγματα είναι καλά. Φαίνεται ότι σπέβδουν οι νεότεροι να εμβολιαστούν. Περίπου 70.000 ραντεβού έχουν ήδη κλειστεί. Πάντως σκεφτείτε το, όσοι από εσάς προγραμματίζετε να πάτε κάπου το καλοκαίρι, να πάτε διακοπές, τι καλά που θα ήταν, να πάμε όλοι, δηλαδή να μην φύγει μάλλον κανείς για διακοπές, αν δεν έχει κάνει έστω μία δόση εμβολίου.
Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad.
the boys I had fun. All trouble. I told my mother, she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know, love is bad. Hallelujah, it's nice to know you. It's so peculiar how you come and change my mind. I fall head first, I hope it doesn't hurt. What's your preference? 'Cause I know mine, and it's you.
Λοιπόν, αρχίζει σήμερα η συνάντηση των ηγετών του G7, είναι η ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών. Η συνάντηση γίνεται ξεκινά στη Βρετανία, είναι όλοι τους εκεί. Είναι ο Τζο Μπάιντεν, είναι ο Γιοσιχίντε Σούγκα, το είπα αργά αυτό γιατί το πιθανότερο να έκανα λάθος, από την Ιαπωνία, ο Μανουέλ Μακρόν, ο Μάριο Ντράγκη, ο Τζάστιν Τριντό από τον Καναδά, η Άγγελα Μέρκελ και βέβαια ο οικοδεσπότης Μπόρις Τζόνσον. Οι 7 πιο ισχυροί ηγέτες με την ευρεία έννοια, γιατί έχουμε να κάνουμε, συμπεριλαμβάνεται και η Ιαπωνία, έτσι. Το G7 συνεδρίασε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970, στο τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία προσκλήθηκε να ενταχθεί στην ομάδα, μετατρέποντας το κλαμπ σε G8. Η Ρωσία όμως αποβλήθηκε μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Δεν συμμετέχει η Κίνα, παρότι είναι η δεύτερη οικονομική δύναμη και μάλιστα με ανωδική πορεία. Τώρα η συνάντηση κορυφής αυτή θα διαρκέσει έως την Κυριακή στο παραθαλάσσιο χωριό της Κορνουάλης. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και αρκετές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας από την Κορνουάλη σε χαλαρές στιγμές, τον Τζο Μπάιντεν, τον Μπόρις Τζόνσον, το μικρό γιο του Μπόρις Τζόνσον, έτσι, να κλέβει την παράσταση. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπάιντεν έχει ένα βαρύ εντός εισαγωγικών πρόγραμμα με αποκορύφωμα τη συνάντησή του με τον κύριο Πούτιν. Πάμε να τα βάλουμε όλα όμως κάτω στο τραπέζι και να καλωσορίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είναι διεθνολόγος, είναι βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό Παρασκευής. Χαίρετε, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι από την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, ο κύριος Μπάιντεν δεν σταματά να επαναλαμβάνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιστρέψει στο τραπέζι της πολυμερούς διεθνούς συνεργασίες και είναι αποφασισμένες να διαδραματίσουν ένα ρόλο κλειδί σε μια σειρά θεμάτων, από την πανδημία μέχρι την κλιματική αλλαγή. Και δεν θα ήθελα να πάρω το σχόλιο σας για το αν θεωρεί ότι αυτή η επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν με όλες αυτές τις επαφές που έχει στο πρόγραμμά του θεωρείται και μια αναθέρμανση των ευρωατλαντικών σχέσεων.
Απολύτως έτσι. Πρόκειται για ένα οχταήμερο ταξίδι στην ουσία, όπως είπατε, με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, μέσα από το οποίο η Αμερική συμβολίζει ότι από τη μία επιστρέφει στο διεθνές προσκήνιο, αφήνοντας την εσωστρεφή πολιτική που ακολούθησε ο κύριος Τραμπ, και από την άλλη ότι η Αμερική θέλει να ενώσει κατά κάποιον τρόπο τις δημοκρατίες του πλανήτη υπό το σύνθημα «Ενωμένοι αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες προκλήσεις». Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Αμερική πράγματι επιστρέφει στην εξωστρεφή πολιτική, πράγματι επιθυμεί να ξαναχτίσει την σχέση με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή τις ευρωαμερικανικές σχέσεις, να τους δώσει εκείνη τη διάσταση που κάποτε είχαν και εκείνη την έγκλη, μπορούμε να πούμε, που στο παρελθόν είχαν. Και είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτές τις 8 μέρες ο κύριος Μπάιντεν θα τα κάνει όλα. Θα κάνει G7, όπως είπατε, θα επιχειρήσει με τον Μπόρις Τζόνσον την αναδίωση της ειδικής εταιρικής σχέσης που παραδοσιακά είχαν οι Αμερικανοί με τους Βρετανούς. Και ιδίως τώρα είναι σημαντικό, ξέρετε, διότι μετά τον Brexit η Μεγάλη Βρετανία στην ουσία είναι κατά κάποιον τρόπο μόνη της. Επομένως, θα ήθελε η Αμερική να την φέρει πιο κοντά της με μια πολύ ζωντανή και αμφίδρομη σχέση εταιρική.
Και γνωρίζουμε άλλη, και από δηλώσεις του κυρίου Μπάιντεν, ότι εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές επιφυλάξεις αναφορικά με τον Brexit.
Βεβαίως. Ο κύριος Μπάιντεν, από ό,τι φαίνεται, έχει αποδειχθεί ένας εξαιρετικά πραγματιστής πολιτικός. Και αυτό είναι καλό. Δεν είναι μόνο καλό για την Αμερική, είναι καλό και για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, γιατί γνωρίζετε ότι πάντοτε ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τον τόνο, θα έλεγε κανείς, στις δυτικές δημοκρατίες. Εγώ ξεχωρίζω και τη σημασία των στους G7. Είναι πολύ σημαντικό που ο κύριος Μπάιντεν θα συζητήσει στους G7 θέματα που αφορούν την πανδημία, την διπλωματία των εμβολίων, το εμπόριο, το κλίμα και τις υποδομές στον αυξησόμενο κόσμο. Τα θέματα αυτά τα είχε αφήσει η Αμερική στον ντουλάπι το προηγούμενο διάστημα. Θυμόσαστε ότι επί Ντόναλντ Τραμπ δεν ασχολείται η Αμερική ενδελεχώς με ζητήματα που αφορούν κοινές προκλήσεις ή ακόμα τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Λοιπόν, αυτή η θεματολογία την οποία έχει θέσει η Αμερική στο G7 φέτος δείχνει ότι ξαναέχει την επιθυμία και το ενδιαφέρον να ασχοληθεί εκ νέου με τις παγκόσμιες προκλήσεις. Το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα φανεί στο μέλλον. Όμως ας κρατήσουμε το ενδιαφέρον, το οποίο σίγουρα διαφοροποιεί τον νυν Αμερικανό πρόεδρο από τον προκάτοχό του σε πολλά σημεία.
Και βεβαίως έχουμε και την σύσκεψη του ΝΑΤΟ, έχουμε και τη συνάντηση με τον κύριο Πούτιν. Αυτή η επίσκεψη Biden συμπίπτει με ένα, πώς να το πω, ολοένα και αυξανόμενο ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα στην Δύση, τη Ρωσία, αλλά και την Κίνα. Και είναι γεγονός ότι το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας ψυχρός πόλεμος νούμερο 2. Αυτά τα είπε και ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σε μια συνέντευξή του.
Πράγματι έτσι είναι. Ξέρετε ότι η Αμερική έχει αναγάγει σε προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της τις σχέσεις με τη Ρωσία και με την Κίνα, στην ουσία με τους δύο μεγάλους ανταγωνιστές της στην παγκόσμια σκακέρα, και αυτό δεν το έχουν κρύψει οι Αμερικάνοι από την πρώτη στιγμή. Όμως, μια και να βρεθείτε στον κύριο Πούτιν, να δώσουμε λίγο μια διάσταση της ατζέντας και των θεμάτων που ενδιαφέρουν τον κύριο Μπάιντεν για τον κύριο Πούτιν. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι έχουμε την καταγγελόμενη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές μέσα από τα fake news του διαδικτύου. Θυμόσαστε όλοι.
Είναι, έχει να κάνει με τον κυβερνοπόλεμο.
Ακριβώς. Ιστορίες που ήταν και η αιτία για την επιβολή των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ένα άλλο θέμα είναι οι Ρώσοι hackers. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι η Αμερική κατηγορεί τη Ρωσία διότι διάφοροι hackers χτυπούν αμερικανικούς στόχους.
Και από την άλλη, η Ρωσία τελευταία διαψεύδει. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαλάκι που το βλέπουμε πολύ το τελευταίο
διάστημα. Το ποτήρι ξεχύλισε με την Colonial Pipeline, τη γνωστή ιστορία όπου οι hackers χτύπησαν την pipeline. Είναι υπόθεση να βάλει ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Είναι θέμα δημοκρατίας
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώς, που ο κύριος Μπάιντεν βάζει πολύ ψηλά.
Πολύ ψηλά το κράτος δικαίου ο κύριος Μπάιντεν. Άρα είναι ένα θέμα και υπόθεση να βάλει. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε την αντιπαράθεση της Ρωσίας και τη συμμετοχή της σε κρίση από την Ουκρανία, τη Συρία, το Βόρειο Πόλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν φόβοι για μια νέα κούρσα εξοπλισμών, κάτι που σαφώς δεν θα ωφελήσει την παγκόσμια ισορροπία. Έτσι λοιπόν είναι πλούσια και η ατζέντα.
Το θέμα είναι τι προσδοκίες έχουμε, τι είναι αυτό που περιμένουμε. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη? Όχι, δεν περιμένουμε κάτι ουσιώδες.
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, επειδή είναι η παγκόσμια πρώτη του κυρίου Biden, για να το πούμε έτσι, αυτό που θα έχει προτεραιότητα συναντήσει σε αυτές είναι πρώτα απ' όλα να σπάσει ο πάγος, ο οποίος είχε δημιουργηθεί όχι μόνο εξαιτίας της πολιτικής του προκατόχου του προς την ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά και εξαιτίας της πανδημίας. Μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλά πράγματα δυσκόλυψαν στον πλανήτη μας. Επομένως, τώρα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να αναθερμανθούν οι σχέσεις. Θα ήμασταν λοιπόν ευτυχείς αν από τη μία έσπαγε ο πάγος και ξαναρχόταν οι δύο πλευρές κοντά, και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι Ευρώπη-Αμερική, δηλαδή να γίνει αυτή η καλύτερη προσέγγιση που παραδοσιακά υπήρχε αυτή η φοβερή ευρωατλαντική σχέση, και από την άλλη να αναζητηθεί ένα modus operandi με την Ρωσία. Κατά τα ψέματα, η Ρωσία είναι και θα συνεχίσει να είναι μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Είτε αρέσει κάποιος είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ρωσία είναι ένας μεγάλος παίκτης, τον οποίο δεν μπορείς εύκολα να παραβλέψεις. Επομένως, εμείς ως χώρες συμμαχικές του ΝΑΤΟ, καλό θα ήταν να μπορούμε να βρούμε ένα modus vivendi και ένα modus operandi με τη Μόσχα, για να μπορούμε λοιπόν να έχουμε ακόμα και έναν μηχανισμό αποσυμπίεσης των όποιων εντάσεων προκύψει στο μέλλον. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, και είναι και σχετικά μακρύς. Παρ' όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι σε αυτή την πρώτη συνάντηση θα τεθούν οι βάσεις για να αναζητηθεί στο επόμενο στάδιο μια καλύτερη συνεννόηση. Και αυτό ήταν ένα καλό πρωτοκέρδος αυτή τη στιγμή.
Τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θέλω λίγο να σταθούμε και λίγο στις επικείμενες συναντήσεις της Δευτέρας. Τη Δευτέρα έχουμε την συνάντηση Biden-Erdogan. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είναι σίγουρο όμως ότι τη Δευτέρα έχουμε την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Έτσι φαίνεται. Ποια θα προηγηθεί. Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, αλλά από ό,τι γνωρίζω πάμε για Δευτέρα. Η δικιά μας συνάντηση είναι σίγουρα τη Δευτέρα, να του πρωθυπουργού.
Αυτό έτσι, αυτό το γνώριζα και εγώ σίγουρα.
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξία στον Biden. Να του εξηγήσει, να τον πείσει για την ακρίβεια, ότι η Τουρκία είναι πολύ πολύτιμότερη για την Αμερική από ότι είναι η Αμερική πολύτιμη για την Τουρκία.
Πάντως ο κύριος Ερντογάν, ακόμα και τώρα, τις προηγούμενες ημέρες, συνέχιζε να επιτίθεται στην Αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο της χώρας προσωπικά, κυρίως για το θέμα της γενοκτονίας, αναγνώρισης γενοκτονίας των Αρμενίων.
Περίμενε τρεις μήνες να χτυπήσει το τηλέφωνο από το Λευκό Οίκο, και όταν χτύπησε, εμπεριείχε μια πολύ αρνητική είδηση για την Τουρκία, την αναγνώριση της Αμερικής γενοκτονίας. Θα καταλαβαίνετε ότι εκεί οι σχέσεις φτάσαν σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, σχεδόν οριακό. Σήμερα όμως θα προσπαθήσει ο Ερντογάν, όπως σας είπα, να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξία στον Biden ότι η Τουρκία μπορεί να αναλάβει πράγματα εντός ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, να συμμετάσχει ενεργά στην διαχείριση στο Αφγανιστάν, σε διάφορες αποστολές τέτοιου τύπου που έχει το ΝΑΤΟ. Και γιατί αυτό θα το επιχειρήσει? Διότι προφανώς θα αναζητήσει μια πολιτική λύση για τους S-400. Είναι το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις, είπα, Τουρκίας, η ρωσική πυραυλή S-400. Ξέρω ότι η Τουρκία θα παρουσιάσει διάφορα σενάρια τοποθέτησής τους. Δεν είναι βέβαιο ότι η Αμερική θα το δεχθεί.
Πάντως, ο Ερντογάν περιμένει μια νέα εποχή. Δηλαδή, να ξεκινήσει μια νέα εποχή μετά την επικείμενη συνάντησή του με τον Biden, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους S-400.
Έχετε δίκιο. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη ο Ερντογάν στη συνάντηση αυτή με τον κύριο Biden, και αυτό το βλέπει κανείς διαβάζοντας καθημερινά τις εφημερίδες στην Τουρκία αλλά και τα ενημερωτικά site, όπου στην ουσία κυριαρχεί ένας πανηγυρικός τόνος. Σχεδόν η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί για τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την σύσφυξη των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα στο ενδιάμεσο διάστημα που πέρασε. Δεν νομίζω ότι θα είναι τα πράγματα για την Τουρκία εύκολα. Το αντίθετο. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο για την Τουρκία τα πράγματα αυτά, διότι, σας θυμίζω, το πούμε και πριν, ο Biden έχει βάλει στην ατζέντα ψηλά το κράτος δικαίου. Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο οι γείτονές μας δεν έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, για να είμαστε ειλικρινείς. Ειδικά η τελευταία απόφαση της Τουρκίας να αποχωρήσει από τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε πολύ δυνατικά αντανακλαστικά στην Αμερική και στην Ευρώπη. Πράγμα που έχει βάλει την Τουρκία στο στόχαστρο της Δύσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και για τον Biden αυτά είναι πολύ σημαντικά από ό,τι φαίνεται. Από την άλλη, σίγουρα ενοχλεί την Αμερική το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αναμειχθεί σε όλες τις διενέξεις στη γειτονιά μας, από τη Λιβύη μέχρι τον Αγκόρνο Καραμπάχ, τη Συρία, την Ουκρανία, αλλάζοντας συχνά στρατόπεδο, αλλάζοντας συχνά θέσεις. Και ποιο είναι αυτό που ενοχλεί πραγματικά την Αμερική το τελευταίο διάστημα? Το γεγονός ότι η σχέση Μόσχας και Άγκυρας καθορίζεται τα τελευταία χρόνια με όρους Μόσχας. Αυτό αντιλαμβάνεστε μειώνει τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας στα μάτια του ΝΑΤΟ και άρα της Αμερικής και προκαλεί περαιτέρω προβλήματα.
Πάντως,
μεγάλη ατζέντα.
Μεγάλη ατζέντα, μεγάλο το ενδιαφέρον. Υπάρχει και μια ανυπομονησία από πλευράς των Ευρωπαίων. Έχει αρχίσει να διακρίνεται υπό την έννοια ότι υπάρχει μια ανακούφιση μετά την έξοδο του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από την ταραγμένη σιτία του. Θυμόμαστε όλοι και τι συνέβη λίγα χρόνια νωρίτερα. Οπότε θα τα παρακολουθούμε και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και μετά την Δευτέρα, μάλλον μετά τις 16 που θα έχουμε τη συνάντηση και με τον κύριο Πούτιν.
Πάντως να σας πω, σε τέτοια φορά τη συνάντηση να κλείσουμε με Μητσοτάκη Ερντογάν, ξέρετε κάτι, είναι πολύ σωστή η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρεί τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά. Είναι πολύ σωστή, πολύ υπεύθυνη και δείχνει ότι η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση. Το να μιλάμε δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε θέσεις. Τουναντίον, το ότι συζητάμε με την Τουρκία σημαίνει ότι εκθέτουμε τις εθνικές μας θέσεις με πιο ενεργή τρόπο και επιμένουμε στο αυτονόητο. Ο κοινός παρονομαστής για την αναζήτηση της πολυπόθητης συνεννόησης δεν μπορεί να είναι άλλος από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες.
Μάλιστα.
Είναι η μόνη μας πηξίδα στην εσωτερική πολιτική, πρώτη μας πηξίδα, και αυτό θα εξηγήσουμε και στον ομόλογο κ. Μητσοτάκη, τον Τούρκο Πρόεδρο. Σημασία έχει ότι αναζητούμε συνέπεια στην αποκλιμάκωση και η Τουρκία θα κληθεί να αποδείξει ότι πράγματι έχει την ίδια επιθυμία με εμάς να δείξει συνέπεια και σταθερότητα στην πολιτική αυτή.
Για να δούμε, κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Είσαι αγρότης ή κτηνοτρόφος? Λάβε τώρα μέρος στην απογραφή γεωργίας κτηνοτροφίας που διενεργεί Ελληνική Στατιστική Αρχή χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σου. Απάντησε στις ερωτήσεις γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με τον υπεύθυνο απογραφέα της περιοχής σου, ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί σου. Συμμετέχουμε στην απογραφή. Στηρίζουμε το μέλλον της γεωργίας κτηνοτροφίας της χώρας μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.statistics.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Fais des faux, cierra la boca un peu. Je fatigue, tu m'irrites. Je t'assure, t'es gênant. Tous ces mots qui me piquent, respecte-toi maintenant. Silence, silence, montre-moi les angles.
Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, καλά είναι τα νέα και από τους νέους που σπέβδουν κατά πως φαίνεται να εμβολιαστούν. Είναι τα πιο μικράκια μας, 25-29 ετών που άνοιξε η πλατφόρμα. Στο τραπέζι βρίσκονται αυτή τη στιγμή και όλα τα προνόμια για τους εμβολιασμένους. Είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει ως ατζέντα από το φθινόπωρο για το τι θα γίνει, δηλαδή η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση αμέσως μόλις ανοίξει πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρώτα πρέπει να έχει δοθεί η δυνατότητα και η επιλογή σε όλους να εμβολιαστούν και μετά να ανοίξει το θέμα αυτό. Βεβαίως έχουμε και το θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου. Χτες ήταν μια μέρα με μεγάλες κινητοποιήσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο, με πολλές αντιδράσεις που ήδη προκαλεί. Η συζήτηση του νομοσχεδίου έχει ξεκινήσει στην Βουλή. Αναμένεται την ψήφισή του στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, ήδη το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει στα ύψη εντός και εκτός του Κοινοβουλίου. Πάμε να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, καθώς θέλω να συζητήσουμε και ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου στον χώρο εργασίας. Είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει διάπλατα μετά και από την απόφαση της Alpha Bank που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου στους χώρους δουλειάς. Πάμε να τα βάλουμε όλα κάτω, να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Καρούζο, δικηγόρος, εργατολόγος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό Παρασκευής. Χαίρετε κύριε Καρούζο.
Χαίρετε, καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καταρχάς, θέλω ένα σχόλιο σας για το εργασιακό νομοσχέδιο. Δεν θα μπορούσα άλλωστε πριν περάσουμε στη συζήτησή μας για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολίου στους χώρους δουλειάς.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το εργασιακό νομοσχέδιο, έχοντας μπει στην τελική διαδικασία για την ψηφοφορία, έχει το περιθώριο ο Υπουργός να αναθεωρήσει διατάξει για την απόλυση.
Στο στόχαστρο, αυτή τη στιγμή, πάντως βρίσκεται το οκτάωρο και οι υπερορίες.
Κοιτάξτε, δεν είναι το πρόβλημα το 8ωρο. Για μένα το πρόβλημα είναι κατεξοχήν το δίκαιο της απόλυσης που αλλάζει, με τη δυνατότητα να αποκλείονται από την επαναπρόσληψη αυτοί που απολύονται για οικονομοτεχνικούς λόγους. Με απλά λόγια, αν μια εταιρεία καταργήσει ένα τμήμα και ενώ θα έπρεπε μέχρι σήμερα να επιλέξει για να πωλήσει το νεότερο, μπορεί ακόμα να πωλήσει και έναν άνθρωπο λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Αυτό λοιπόν δεν δίνει το δικαίωμα σε αυτόν τον άνθρωπο προσφεύγοντας στα δικαστήρια να δικαιωθεί και να επαναπροσληφθεί, παρά μόνο να πάρει μια επιπλέον αποζημίωση. Θεωρώ ότι επειδή αυτό το μέτρο δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους, αλλά πολύ λίγους που ουσιαστικά δεν θέλουν να επιστρέψουν γιατί μπορεί να έχουν συγκρουστεί με τον εργοδότη τους κλπ. Άρα θα θέλανε μια μεγαλύτερη αποζημίωση. Υπάρχει όμως και μια μερίδα συμπολιτών μας που ευελπιστούσε να επιστρέψει, ειδικά αυτοί που είναι λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, η προσωπική μου άποψη από την αρχή ήταν σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η διευθέτηση δεν καταργεί το ωράριο. Όλα αυτά περί κατάρριση του ωραρίου με ένα σύστημα που ισχύει στην Ευρώπη από το 90 για μένα είναι υπερβολικά. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι δεν έπρεπε να ανοίξει συζήτηση για τις απολύσεις. Σε μια συγκυρία που η Ελλάδα μετράει τις πληγές της, που πολλές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν και που πλέον πάρα πολλοί θα οδηγηθούν στην ανεργία, μην έχοντας ευχερώς τη δυνατότητα να επαναπροσληφθούν από κάπου.
Και που ήδη αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο της αναρχίας.
Ναι, ακριβώς. Δεν βρίσκω γιατί ανοίγει τώρα ο διάλογος και η κουβέντα και με νέες διατάξεις αλλάζουμε ένα δίκαιο που ισχύει 100 χρόνια στη χώρα μας. Νομίζω είναι λάθος συγκυρία. Όσο δε για την νομοθετική διάταξη, αυτή έχουμε αναλύσει πολλές φορές οι ειδικοί και σε αρθρογραφίες κλπ. Που πάσχει. Αλλά επί της αρχής, το δίκαιο της απόλυσης σε αυτή τη συγκυρία δεν έπρεπε να αλλάξει. Κατηγορηματικός είμαι σε αυτό το σημείο από την αρχή.
Ωραία, πάμε να δούμε τώρα και το άλλο θέμα. Με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας στην ημερησία που είχε να κάνει με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου στον χώρο της εργασίας. Πάμε να δούμε τι ισχύει, αν μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει εμβολιασμό, ποιος θα είναι αυτός που θα επιτελέσει κλειδί στην όλη υπόθεση και αν είναι συνταγματικό ή όχι. Επίσης, λίγο να βάλω στην κουβέντα μας και ένα άλλο θέμα. Για παράδειγμα, όλα τα τελευταία χρόνια λέμε για το θέμα ας πούμε των εμβολιασμών στα νηπιαγωγεία, αν υπάρχει υποχρεωτικότητα, αν όχι. Πριν ένα χρόνο είχαμε και μια απόφαση του ΣΤΕ, αν δεν κάνω λάθος, για το δικαίωμα των νηπιαγωγείων, των παιδικών σταθμών, να μην κάνουν δεκτά τα ανεμβολία στα παιδιά. Αυτό δεν ξέρω αν έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα πάτημα της συνταγματικά νόμιμης υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού υπό προϋποθέσεις.
Το θέτετε εξαιρετικά και σας συγχαίρω.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Πραγματικά, γιατί έτσι είναι όπως τα λέτε. Ας τα δούμε βήμα-βήμα. Ξεκινάμε από μια άποψη που ακούστηκε και λυπάμαι που διατυπώνεται και από ειδικό συνταγματολόγο. Το δικαιώματος υποτίθεται του εργοδότη να απαγορεύει την είσοδο σε κάποιο εργαζόμενο που δεν εμβολιάζει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα υπό την έννοια πια. Ο εμβολιασμός αντι-COVID δεν είναι υποχρεωτικός στη χώρα μας. Λείπει μια υπουργική απόφαση που θα μπορούσε να τον καταστήσει υποχρεωτικό.
Μια κοία, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως δεν έχει γίνει πουθενά στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, ποτέ στην ανθρωπότητα, να καταστεί ένα εμβόλιο υποχρεωτικό για το σύνολο του πληθυσμού. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξαιρούνται όσοι έχουν το δικαίωμα εναντίωσης. Αυτό είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην περίπτωση που αναφέρατε και θα την πω παρακάτω. Άρα δεν μπορούμε άκρητα να λέμε απαγορεύω στον Καρούζο να προσέλθει την εργασία του επειδή δεν εμβολιάστηκε. Λοιπόν, αυτό είναι εντελώς, πώς να σας πω, υπερβαίνει κάθε έννοια συνταγματικότητας και νόμου κλπ.
Εδώ μπαίνει και ένα κομμάτι βιοειθικής μέσα. Δηλαδή δεν...
Πόσο μάλλον που δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Αλλά εγώ το αφήνω στην άκρη αυτό, το βιοειθικό. Πάμε να δούμε νομικά. Αυτή τη στιγμή ο εργοδότης μπορεί να, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καταρχήν και μετά θα πάμε στους νοσηλευτές και υγειονομικό προσωπικό, μπορεί να ζητήσει ο ίδιος πρώτα να τηρήσει τα μέτρα. Και μετά, αφού τα τηρήσει όλα τα μέτρα, αποστάσεις, γυαλιά, ξέρω εγώ, plexiglass, μάσκες, θερμομέτρηση, στο τέλος να απαιτήσει από τους εργαζόμενους να εμβολιαστούν. Δεν μπορεί όμως να το επιβάλλει, να το απαιτήσει, να του θέσει του άλλου ως κύρωση ότι αν δεν εμβολιαστείς απολύεσαι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως υπηρεσία. Μα σε καμία απολύτως υπηρεσία, ακόμα και σε θεραπευτήρια, σε γυροκομεία, όχι. Σε μια συνηθισμένη λοιπόν επιχείρηση, θα του δώσει του εργαζόμενου μία άδεια να το σκεφτεί, εκείνου που αρνείται εννοώ.
Ναι.
Δεν μπορεί καν ο ίδιος να μάθει αν έχει εμβολιαστεί ο Καρούζος ή όχι. Πρέπει μόνο μέσω του ιατρού εργασίας, ο οποίος και αυτός δεν θα δώσει ονόματα εμβολιαστέντων, απλά θα πει αν είναι ικανή προς εργασία στις συνήκες COVID.
Διότι θεωρείται απόρριτο δεδομένο, απόρριτο ιατρικό δεδομένο.
Προσωπικό, ευαίσθητο, προσωπικό δεδομένο. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό και πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή τα βήματα. Κυρίως το εμπαρόδο, λυπάμαι που αρχή προστασίας δεδομένων ακόμα δεν είχε εκδώσει μια εγκύκλιο για όλα αυτά, ενώ η Ιταλική και η Γαλλική αρχή από το χειμώνα ήδη έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες. Κλείνω την παρένθεση. Και αφού λοιπόν ο εργοδότης δει από δει ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να εμβολιαστεί, δεν θέλει, και εφόσον δεν εναντιώνεται ο εργαζόμενος για συγκεκριμένους λόγους υγείας πρώτιστα, διότι δεν μπορούν όλοι να εμβολιάζονται, το ξέρετε αυτό,
ναι.
τότε σε καμία περίπτωση δεν φτάνει στην απόλυση, αλλά μπορεί κατά την άποψή μου. Ειδικά στις υπηρεσίες υγείας, ειδικά στις υπηρεσίες γεροκομείων, ειδικά όπου μπορεί να θεωρηθεί ότι ο εργαζόμενος έχει παρεπόμενη υποχρέωση να εμβολιάζεται, λόγω του ότι έρχεται σε επαφή με κοινό πολύ κλπ. Και αφού δεν μπορεί να το βάλει σε τηλεργασία ή να τον αποστασιοποιήσει από την επαφή με το κοινό, back office κλπ. Άλλα καθήκοντα, ακόμα και χειρότερα, εγώ λέω, τότε να τον βάλει σε αναστολή. Τι σημαίνει αναστολή? Δεν πληρώνεται μέχρι ότου θεωρήσει ο εργοδότης ότι παρήλθε η πανδημία ή εξασφαλίστηκε μια νοσία. Αυτά είναι κατά την άποψή μου τα ορθά.
Αυτό είναι κάτι που γίνεται ήδη στην Ιταλία. Δηλαδή, θυμάμαι τις δηλώσεις του κυρίου Ντράγκη να αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν συμβαίνει.
Προσέξτε, η Ιταλία έκανε ένα βήμα παραπάνω. Αφού τα υιοθέτησε όλα αυτά που σας περιγράφω και μάλιστα με συλλογικές συμβάσεις, δεν είναι λιγότερο χαζή η Ιταλία να υποστηρίζει ότι κλείσετε την πόρτα στους εργαζόμενους που δεν εμβολιάζονται. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά, το επαναλαμβάνω. Η Ιταλία λοιπόν, αφού καθιέρωσε αυτή την τακτική που σας είπα με οδηγίες και τον ίδιο των σωματείων, ήρθε στο τέλος και νομοθέτησε, ειδικά για τους υγειονομικούς, ό,τι σας είπα. Κατά την άποψή μου, ορθώς θα πρέπει να νομοθετηθεί όλο αυτό το πλαίσιο, ειδικά για τους υγειονομικούς, προκειμένου να υπάρχει ρύθμιση νόμου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε τους διοικητές των πυροσβεστικών αρχών ή αστυνομικών ή οποιονδήποτε άλλων αρχών, ούτε τους εργοδότες, αλλά ούτε και τους εργαζόμενους υποτιθέμενα αρνητές να κάνουν κουμάντο σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει το κράτος να νομοθετήσει, να βάλει πλαίσιο και βάσει αυτό να κινούμαστε. Αυτή είναι η άποψή μου.
Θέλω να ρωτήσω κάτι και το διάβασα στο άρθρο σας που έχει να κάνει με την οδηγία της Κομισιόν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υποχρεωτικότητα για εμβολιασμό σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.
Βεβαίως.
Αυτό υπάρχει και στο εργατικό δίκαιο. Όπως για παράδειγμα,
Βεβαίως.
Διαβάζω στη βρυσοδεψία ή σε αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων, υπαλλήλου, σωτά κτλ.
Ναι, αυτό αφορά το γενικό εμβολιασμό, άλλου τύπου εμβόλια.
Ναι, υπάρχει μια οδηγία που ήδη ισχύει, ναι. Δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό.
Ναι, υπάρχει όμως και για τον κορονοϊό η υποχρέωση εμβολιασμού μόνο σε αυτούς που δουλεύουν σε βιολογικά εργαστήρια. Μόνο εκεί είναι απολύτως υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, άμεσος εμβολιασμός αντι-COVID για το προσωπικό που δουλεύει σε αυτά τα βιολογικά χημικά εργαστήρια. Ουθενά αλλού δεν είναι υποχρεωτικός με διάταξη νόμου. Και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Πώς λοιπόν εγώ, αφού δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ως εργοδότης, κλείνω την πόρτα πριν εφαρμόσω αυτά που σας είπα, step by step, βήμα, παραβήμα, προκειμένου να φτάσω να πω στον εργαζόμενο δεν μπαίνεις μέσα. Mm. Θα είναι ανεπίτρεπτα, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά αν τα διατυπώσουμε στα συνέδρια που έχω συμμετάσχει στην Ευρώπη όλη αυτή την περίοδο, και είναι πολλά που έχουν διεξαχθεί και έχει ανοίξει ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος εκεί, πραγματικά θα
ανοίξει ο λόγος για τα αρχικά καθεστώτα. Ναι, πραγματικά.
Μα έτσι θα πούνε οι Ευρωπαίοι ειδικοί επιστήμονες, συνταγματολόγοι και εργατολόγοι, εσείς ανοιγοκλίνετε τις πόρτες στους εργαζόμενους με αυτή τη λογική, προχωράτε ή παίρνετε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο θεσμικό που να τα κατοχυρώνει όλα αυτά.
Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η προσέγγιση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και με λίγα νέα, να δούμε
λοιπόν,
τι θα γίνει.
Εγώ πιστεύω, κυρία Μπέιτα, ότι η κυβέρνηση θα πάει σε μια νομοθετική ρύθμιση. Χαρακτηριστικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να κλείσουμε με αυτό, είναι αυτό που σας είπα. Πράγματι, πρέπει τα παιδάκια που διαγράψαν από τους ελευθεριακούς σταθμούς του δημοσίου και προσέφηκαν κατά της διαγραφής τους επειδή δεν εμβολιάστηκαν για ειδικά εμβόλια, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι. Κανονικά δεν μπορείτε να γραφτείτε. Προστατεύεται η δημόσια υγεία, προστατεύεται το κοινό όφελος, αλλά ο νόμος θα έπρεπε να προβλέπει και περιπτώσεις εναντίωσης. Δηλαδή, τι είπε, να προβλέπουμε περιπτώσεις που κάποιος δεν μπορεί να εμβολιαστεί και δεν θέλει. Αλλά να υπάρχουν σοβαρές τέτοιες περιπτώσεις και για λόγους υγείας και για λόγους θρησκειολογικούς.
Άρα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο.
Βέβαια.
Το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί.
Είναι δυνατόν. Και έχουμε αργήσει, κυρία Μπίζα. Έχουμε αργήσει. Ωραία. Η αρχή προστασίας δεδομένων δεν βγάζει οδηγίες.
Ναι, ναι.
Η κυβέρνηση είναι νομοθετή. Ο καθένας βγαίνει την άποψή του, τι λέει όπως τη λέει. Συγχωρείτε, η πανδημία τρέχει.
Είμαστε που είμαστε ήδη σε μια σύγχυση. Πραγματικά δεν θέλουμε παραπάνω.
Και εμείς τώρα ασχολούμαστε με την κατάργηση του 8ωρου. Δηλαδή, ωραία, δεν το υποβαθμίζω, αλλά με συγχωρείτε. Υπάρχουν και προτεραιότητες σε κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύουμε, έτσι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρούζο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, δικηγόρος. Και τι να πει κανείς για αυτό το κορίτσι, για τη Μαρία Σάκαρη που μπήκε σαν Λένα μέσα στα γήπεδα του τένις, που εντάξει, χτες δεν τα καταφέραμε, είχαμε ένα αγώνα θρίλερ κυριολεκτικά που κράτησε 3 ώρες περίπου και 20 λεπτά, αλλά η μάχη ήταν σπουδαία, μια σπουδαία μάχη, μια συγκλονιστική εξέλιξη. Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Έτσι είναι αυτά, συμβαίνουν αυτά. Η Μαρία Σάκαρη βρέθηκε μία ανάσα από τον πρώτο τελικό σε Grand Slam στην καριέρα της, αλλά αν και είχε ευκαιρίες, γίνανε και κάποια λάθη και πολλές φορές τα λάθη κοστίζουν ακριβά. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Περικλή Μακρύ, σε πάρα πολύ λίγο. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με Παρίσι και θα τον έχουμε κοντά μας σε πάρα πολύ λίγο. Επίσης να σας πω ότι σήμερα έχουμε και το ραντεβού, το επόμενο ραντεβού με την ιστορία του, με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ένα βήμα πριν από την κορυφαία στιγμή της καριέρας του βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ένας κορυφαίος Έλληνας τενίστας, έτσι, όλων των εποχών, θα μονομαχήσει σήμερα το μεσημέρι με τον Αλεξάντερ Σβέρεφ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός, με στόχο να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πάντως οι ξένοι συνάδελφοι δήλωναν διαρκώς εντυπωσιασμένοι από την φοβερή Μαρία Σάκαρη, από τη φοβερή της φυσική κατάσταση, από τον τρόπο που στεκόταν απέναντι σε θεωρητικά ανώτερες αντιπάλους της. Το ερώτημα που δεχόμασταν συνεχώς ήταν το ίδιο, πώς αυτή η κοπέλα δεν έχει ακόμα καταφέρει να φτάσει μακριά σε Grand Slam, και αυτό είναι αλήθεια. Έχει όλα τα προσόντα για να πάει ψηλά. Έβαζε πάντα πίεση στον εαυτό της. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το τουρνουά βλέπουμε μια άλλη Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνει δύναμη σε όλους μας. Λοιπόν, δεν κατεστεί δυνατή η επικοινωνία μας με τον καλό συνάδελφο τον Περικλή Μακρύ. Θα έχει τη διάρκεια όμως έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της ημέρας να τον ακούσετε μέσα από το ραδιόφωνο της Era Sport και βεβαίως και εδώ μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Να ενώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή για την εκπομπή σε διάδραση. Αρετήπητα στο μικρόφωνο για μία ώρα. Νίκος Τσιπλάκης απέναντί μου, Βασιλική Κολτσίδα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπα και, και τις δύο στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασιλική Κολτσίδα, αστέρι μου, εδώ. Δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βασιλική. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια της ημέρας και εντάξει, και με λίγες βροχές δεν πειράζει. Προσπαθήστε να πάρετε για το Σαββατοκύριακο όσες ανάσες μπορείτε.
Toy.